Lämbetel juulipäevadel tapeti Starets Nektarius ära. Starets elas kloostri lähedal metsaaskeedis. Hommikuti istusid tema õlgadel linnud ning ta jagas neile kloostrist toodud leiba. Enne surma Nektariust piinati, lootuses leida raha. Kuid raha tal polnud. Olid vaid mõned raamatud. Need võetigi ära, jättes erakmunga ära piinatud kehas keedi juurde lagendikule vedelema. Järgmisel päeval leidsid kloostri noviitsid keha ning arvasid, et hing on temast lahkunud. Elu natuke siiski hingitses veel. Ent seda jätkus vaid üheks ainsaks sõnaks. Andestan. Kõrilõikajad aga jätkasid viimse kohtupäeva ootuses seal kandis oma vägitegusid. Nad ründasid üksi rändavaid teelisi ja kaugemaid talusid ning keegi ei teadnud, kuidas nad välja näevad, sest keegi polnud veel nende käest eluga pääsenud. Kuid kord tapsid nad inimese, kellel oli olnud koer kaasas. Nad võtsid talt riided seljast ja jätsid surnukeha teele vedelema. Ent koer jäi oma peremeest valvama. Ja surnu leidis üks haleda südamega inimene, kes pidas teeäärset kõrtsituba. Ta luges hingepäästmis palve Jumala sulase eest, kelle nimi on Jumalale teada, ja sängitas alasti keha maamulda. Koer nägi säärast halastust, läks temaga kaasa ja jäigi tema kõrtsi. Ühel päeval tahtis keegi purjus mees kõrtsituppa astuda ning koer pistis metsikult haukuma, keelates tal sisse tulla. Ning kui see oli mitu korda juhtunud, tuletasid inimesed meelde selle koera lugu ja hakkasid kurja kahtlustama. Mees võeti kinni ja talle tehti veekatse. Kinni seotult järve visatuna hakkas ta uppuma ning kõik arvasid juba, et katsealun ongi süütu, nagu ta väitis. Kuid hetk hiljem tõusis ta veepinnale ja püsis seal kenasti. Ta karjus küll, et pinnal hoiab teda alkohol, mis olla veest kergem. Kuid kõik said ju aru, et teda kaitseb vana kuri. Ning kui tema süü sai kõigile ilmsiks, tehti talle tulise raua katse, mida ta samuti ei läbinud, kuna põletustest oli näha, et ta valetab. Kui teda ka kõrvetati nagu kord ja kohus, rääkis ta, et ülejäänud kõrilõikajaid, keda olla kolm, tuleb otsida viis versta eemal maha jäetud talust. Viis versta kapati läbi linnutiivul. Talu piirati sisse, et keegi ei pääseks putku. Kohe esimesest tarest leiti kaks meest ja sealt samast ka Staretsilt ära võetud raamatud. Kinnisidumise käigus tapeti nad kogemata ära. Ja tagasi jõudes kuuldi, et ennist kinni võetu heitis katsumiste järel hinge. Ning olles ligimese armastajad ohati kergendusega, sest koolnutele anti lootust saada viimse päeva kohtus, kui mitte õigeks mõistetud, tapsid nad ju ikkagi pühamehe, siis kas või pisutki armu, et neil, kes siin on piina tunda saanud, vähendataks piinu sealpool. Kuid neljas kõrilõikaja jäi kinni püüdmata. Jahti tema peale püüti jätkata, kuid see oli raskendatud, kuna ei teatud tema väljanägemist ega üleüldse, kes ta on. Kes ta on? Küsis Arseeni kurbuses. Vene inimene, kes muu, kostis Kristofor. Teisi siin nagu polegi. Ühel päeval, kui oli juba hämardunud, silmasid nad kalmuaias mingit liikumist. Pigem tajusid. Hääletu küla surnuaed uhkas nende poole rahutust. Mööda vilksanud varjus viirastus Arseenile surmavari, kuid Kristofor manitses teda rahulikuks jääma. Vanamees teadis, et karta tuleb elavaid. Kõik temaga seni toimunud ebameeldivused olid lähtunud just elavatest. midagi lähemalt seletamata, käskis ta Arseenil majast märkamatult välja minna ja külast inimesi kutsuda. Lähme koos, vana isa. Pole vaja siia jääda. Ei, ütles Kristofor pirdu süüdates. Mina pean siia jääma, et mitte temast kahtlusi äratada. Mine Arseenie. Arseeni astus välja. Minut hiljem ilmus ta jälle ukse avasse. Lendas sisse otse kui võõrast jõust kantuna. Kohe maid ilmutas see jõud end ka Kristoforile. Üks kuju seisis Arseeni selja taga ning Kristofor tundis ta kohe ära. Too oli surm. Temast levis pesemata ihu lehka ja toda ebainimlikku räppa, mis sünnitas hinges õudu. Mida haistsid kõik elus olendid, mille peale puud akna taga viskasid enne aega lehed ära ja linnud kukkusid maha. Hunt ronis saba jalge vahel lavatse alla. Linnuke asutas end pikale teele, kui tegada kaugele jõudnud. Ta ütles seda kähiseva, õlitamata häälega, kratsides pulstunud habet. Kõhkles hetke ja lükkas ukse riivi. Astus Kristoforile lähemale ning too haistis tema riknenud hingeõhku. Kardad või, mulla sööja? Kas usud meie issandasse Jeesusesse Kristusesse, küsis Kristofor temalt. Elame metsas, Jumal kännu otsas. Selline on meite usk. Aga veel mulla sööja on meile raha tarvis. Otsi õige. Mis mõttes mulla sööja? Sisseastunu pilgutas silma. Selles mõttes, et sa oled sama hästi kui juba mulla toidule läinud. Ta võttis saapa särest noa. Kohe ma saadan su sinna. Ma annan sulle raha. Ainult mine Jumala rahus. Me ei räägi sinust kellelegi. Küll te räägite. Ta irvitas hambutu suuga. Keeras ringi ja lõi Arseenit noa peaga. Arseeni kukkus maha. Tee rutemini mulla sööja. Edasi löön teraga. Tõstis käe liialdatud suure kaarega üles. Hunt hüppas ja lõi hambad tuli ja kätte. Rippus lõuad õlavarre külge klammerdunud, käpad ribidesse toetatud. Nuga polnud selles käes. Noaga käsi sukeldus mitu korda hundi karvadesse, kuid hunt rippus edasi. Ta oli oma lõuad igaveseks kokku surunud. Ning siis kukkus nuga maha. Parem käsi sirutus elutu mehaanilise liigutusega vasakule appi. Käsi krahmas hundil turjast kinni ja hakkas teda valust piinleva ihuküljest lahti tõmbama. Hundi koon venis pikaks nagu maha tiritav mask. Silmad moondusid kaheks valgeks keraks. Nad vahtisid kuhugile lakke ja peegeldasid heleda leegiga põlevat pirdu. Kristofor korjas noa üles, kuid sissetungija ei mõelnud enam noast. Ta rebis meeleheitlikult hunti enda küljest ära ning lõpuks saigi lahti. Mis oli hundilõugade vahele jäänud? Kas särgist rebitud räbal? Tükk liha? Luud. Hunt ei teadnud seda ka ise. Ta lamas maas ja urises. Hambad tihedalt kokku surutud. Ainult et käsi see vist polnud, sest tulija näis lahkuvad koos käega. Miski justkui rippus tal õlast alla, kuid mis nimelt, sellest polnud enam võimalik aru saada. See tibendas nagu nuut jõuetult ja ebakindlalt. Arseenile paistis isegi, et võib ära kukkuda. Sisse tungija rabeles ukseaugus ega saanud kuidagi välja. Kristofor hoidis teda tervet kättpidi tagasi ja lükkas riivi eest. Välja minnes põrkas teine peaga vastu pealispuud. Eeskojas lendas veel millegi otsa. sahistas tõtlikul sammul läbi sügislehtede minema. Jäi vakka, kadus, haihtus. Au sulle, kõige ülene valitseja, et sa meid pole äätõugand. Kristofor langes põlvili ja lõi risti ette. Kummardas Arseeni kohale. Poiss lebas ikka veel maas, põsk ja juuksed verised. Arseeni heledatel juustel torkas veri eriti silma, isegi pirru valgel. Ainult kulm on lõhki, ei midagi hullu. Kristofor aitas Arseeni püsti. Kohe kleebime, tee lehe kaab kinni. Oota, peatas Arseeni teda. Vaata, mis seisus hunt on. Hunt lamas vereloigus. Ei liigutanud. Kristofor kangutas tal lõuad lahti ja võttis sealt välja midagi hirmsat. Viis selle tarest välja Arseenile näitamata. Kui Kristofor tuli tagasi, tuksatas hundil saba. Elus, rõõmustas Arseeni. Kas ikka on? Kristofor kompas nohisedes hunti. Ma ei näe temas kindlat elu. Ainult lühiajalisi märke. Hunt värises üleni, tema pea lebas käppade peal. Päästa ta vanaisa. Kristofor võttis noa ja lõikas haavade ümbert karva maha. Ajas ravitoimeliste õlide segu soojaks ja määris seda ettevaatlikult katkisele ihule. Hunt võpatas, aga ei tõstnud pead. Kristofor puistas hundi keha paljaks aetud osadele õhukese kihina tambitud tammelehti. Pealt kattis jääkeldrist toodud ja üles soojendatud singi lõikudega ning asus haavatud linasesse riidesse mähkima. Arseeni kengitas hunti ja Kristofor tõmbas riide tema alt läbi. Metsahall ei punninud vastu. Tema keha ei olnud kunagi varem olnud nii järeleandlik. Lihastes polnud enam sitkust. Silmad olid lahti, kuid neis ei peegeldunud midagi peale piina. Arseeni pani ahju küdema. Kristofor tõi küünist põhku. Nad laotasid põhu hoolikalt ahju juurde maha ja tõstsid hundi sinna peale. Hunt vaatas pilkumatute silmadega tulle. Enam ei teinud tuli teda rahutuks. Arseeni tundis oma jõu täiesti otsas olevat. Ta istus lavatsile ja tuges sellele kätega. Viimane, mis talle meelde jäi, oli Kristofori rahustav puudutus. Kui nad hommikul ärkasid, oli hunt tarest kadunud. Vererada venis ahju juurest ukseni ning sealt edasi õue. Kadus jalgrajal ligedasse kõdukihti. Ta ei saanud kaugele minna ja me leiame ta üles. Arseeni vaatas Kristoforile otsa. Miks sa vaikid? Ta läks surema, sõnas Kristofor. Loomad teevad nii. Arseeni pealekäimisel läksid nad hunti otsima. Nad ei teadnud, kust otsida ja suundusid sinna, kus nad olid teda kunagi leidnud. Kuid hunti polnud seal. Nad käisid ka teistes hundile tuttavates paikades, kuid ei leidnud teda. Lühike sügispäev veeres õhtusse. Juba videvikus nägid nad eelmisel päeval käinut. Ta irvitas neile vastu lahti vajunud lõuaga ja käed olid süleluseks õieli. Ent selles asendis puudus loomulikkus. Laialt õieli aetud kätesse olid tardunud agoonia riismed. Lootusetu püüe end püsti ajada. Arseeni katsus mitte näha vasaku käe asemel paistvat jubedat putru, kuid pilk pöördus vääramatult just sinna, kus õlast allpool valendas luu. Keegi oli hundi hambaid tunda saanud kätt juba järanud. Ei tarvitsenud kahelda, et nende saabumine oli kellegi õhtusöögi katkestanud. Kui Kristofor läks surnule päris lähedale, hakkas Arseeni oksendama. Nüüd läheb kergemaks, sõnas Kristofor. Peaaegu kuni koduni välja kõndisid nad vaikides. Kui oldi juba päris kalmuaja juures, ütles Arseeni. Ma ei kujuta ette, kuidas hunt kõige selle riideses üldse kõndida sai. See pidi olema väga raske. Arvata võib, nõustus Kristofor. Arseeni peitis pea Kristofori rinnale ja puhkes nutma. Koos nuksetega paiskusid temast välja sõnad. Need liikusid jõnksamisi, hüplikult ja valjusti, häirides surnuaia vaikust. Miks ta läks surema? Miks ta ei surnud meie juures, kes me teda armastasime? Kristofor pühkis kareda liigutusega Arseenil pisarad ära ja suudles teda otsa ette. Seda viisi hoiatas ta meid, et viimasel hetkel jääb igaüks Jumalaga oma vahele.